Tātad vēlreiz, mēs esam pie piektā lūguma, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tā kā jūdiem uzreiz bija skaidrs, par kādiem parādiem tiek runāts, tad Lūk, rakstīdams pagāniem savu evaņģēlī, uzrakstītā piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam tiem, kas mums ir parādā. Lai vienā vietā būtu grēki un otrā būtu parādi, un lai parādi paskaidrotu grēkus un grēki paskaidrotu parādus.
Kāpēc jūdiem uzreiz ir skaidrs?
Jā.
Nu, tā ir tāda tauta, jā, kur saprot, ka viņi ir ar bauslību dzīvojuši. Un bauslībā visur ir tas, nu, arī caurēm vijas tā doma, kas neļauj baušus skatīt tik daudz kā tādus abstraktus principus, cik ļoti konkrētu darbību ar ļoti konkrētām sekām un rezultātiem. Un arī visa jūdu tā kazuistika lielā mērā, viņa balstās, nu, tajā principā, nu, kur ir, nu, kaut kāds nodarījums kaut kam, vai kur ir kaut kāds parāds izveidojies, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, piemēram, tā, ja tā var tādu piemēru paskaidrot tajā doma virzienā. Piemēram, mūsdien jūdu rabīniskie šie rakstumācītāji, kas šodien arī, viņi aizvien turpina domāt, kā mūsdien kontekstā aktualizēt Mozes bauslību. Viņi risina šādus, nu, jautājumus. Piemēram, Haims sēž tirgu un tirgo pētersīļus. Un viņš jau tagad skatās, pulkstenis jau ir 4, tirgus jau faktiski ciet, neviens jau vairs nenāks pirkt. Bet pēkšņi Joses Kaza norāvusies no striķa, pieskrien klāt un no aizmuguras, ka viņš jau tur krāmējis, apēd viņam vienu pētersiļu bunti. Tagad jautājums. Vai Josem ir jāmaksā Haimam par pētersiļiem, kurus viņš tāpat būtu izmetis ārā? Jo tie ir novītuši, jo rītdienā jau ir jāmaksā. Kāpēc?
Tāpēc, ka kāsām pēc.
Šodien.
Tāpēc, ka manta.
Nu jā, bet viņš tāpat viņu būtu metis ārā.
Nu, tas būtu karēso manta.
Tā, jā.
Jā, viņš... Jā. Bet, nu, viņš pats arī tā domā, ka varbūt, ka varētu to tā kā atlaist. Bet kā to visu saprast tā, ka, nu, nav vienkārši kaut kāds princips, tā ir mana manta. Bet, lai saprastu, To lietas būtība. Nu kā, nu Kaza apēda pētersīļus. Tā tad viņi uzņēma tomēr, nu tādu pilnvērtīgu barību, labu, tas tomēr pētersīļus ir labi, viņai būs vairāk vitamīnu pienā, viņai būs vairāk piena, tā tad tomēr Josem ir no tā kaut kāds labums. Jā. Un tagad cik tas labums maksā, vai ne? Vai viņam... Nu, redziet, viņi risina to šādās kategorijās, ka nav vienkārši, mēs te redzējām, vai ne, nu, princips, nu, tā mana kaza, vai mani pētersīļi, ko gribu, to daru, princips, vai ne? Nē, te ir, viņi izdomā, kāds ir labums, kāds ir kaitējums, kāds ir ieguvums, viss lietas apsver, viņi skatās, nu, diezgan daudz šādās kategorijās, tāpēc viņiem tas ir skaidrāk, ja tā var teikt, ja? Katrā ziņā, nu, viņi bija pieraduši tā domāt, jo, nu, kā, bauslība jau ir dota cilvēkam par labu, vai ne? Viņa nav vienkārši, jā. Dievam tā ir iegribējies, vai ne? Un ja bauslība ir cilvēkam par labu, ja tu viņu nepildi, vai tu viņu pārkāp, tu nodari kādam kaitējumu, reāli. Ja? Ja tu nodari kaitējumu, tad tu esi parādā. Tāpat arī, ja tu neizdari to, ko bauslība tev liek darīt, tu arī kādam nodari kaitējumu, tu atkal esi parādā. Tā ir tā domāšana. Nav baušļi kaut kādi abstrakti principi, kaut kādas nesaprotamas instrukcijas, viņi ir Dievs, viņus ir devis cilvēkam par labu, ja tu viņus dari, tad tu arī kalpos tad savam tuvākiem, ja tu viņus pārkāp, tu dari kaitējumu savam tuvākiem, ja tu nedari to, ko tev pavēl, vai rīkojies pretēji, nu, tu viņam esi kaitējis. Nu, tāpēc, nu, tāda izpratne par parādu. Turklāt. Tam ir, kā jau mēs pagājušo reizi runājām, diezgan cieši tāda saistība ar iepriekšējo lūgumu, kur mēs lūdzam, nu, mūsdienišķam aizdod mums šodien un apelējam pie Dievu, vēršamies pie Dievu kā radītāji un visu lietu uzturētāji, kurš baro visus savus radījumus, gādā par viņiem un mīl. Un mēs arī dzirdējām tādu tekstu, ko pagāniem teica apustuls Pāvils, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast. Kaut arī viņš nav tālu, nevienam no mums, jo viņā mēs esam un dzīvojam un kustamies. Tātad, Dievs ir devis zināmu mērķi cilvēku dzīvē, jēgu arī kritušā grēcīgā cilvēku dzīvē, meklēt Dievu. Viņš viņu uztur un baro un ir ap viņu un viņā šis cilvēks ir dzīvs, bet Dievs grib, lai cilvēks viņu pazīst. Nu lūk, un viss ir pieder Dievam. Gaiss, ko elpojam, Dieva gaiss, gaisma, kas spīd pār mums, Dieva gaisma, maize, ūdens un tā tālāk, viss pieder Dievam. Un no tā arī nāk šī izpratne par neticību, bezdievību. Elku kalpošanu, nu, ja tā var teikt, nu, par lielu grēku. Luters saka tā, bezdievis grēko, vai viņš ēd vai dzer. Faktiski visa bezdievja dzīve ir parāds Dievam, pat ja viņš nekādu grēku nedarītu. Ja viņš tikai, nu, kā cilvēks, vai cilvēks var neelpot, neēst, nedzert, negulēt, nevar. Bet gaiss ir Dieva, maize ir Dieva maize. Un ūdens ir Dieva ūdens, un saule ir Dieva saule. Viņš nemeklē Dievu. Tieši otrādi viņš novērsies no Dieva. Pat ja viņš nekādu citu, ja mēs tā varētu teikt, grēku nedarītu, viņš ir parādnieks ar visu savu dzīvi, ar katru savu elpas vilcienu. Tāpēc Luters saka, bez Dievas grēko, vai viņš ēd, vai viņš dzer. Un 53. Psalmā ir tādi zīmīgi vārdi. Nu, jūs jau visi tagad zināt, vai ne, ko nozīmē ģeķis, vai ne? Jā. Visi zina, ko nozīmē ģeķis. Nav neviena, kas nezina.
Pamēģina nezināt, jā.
Kas ir ģeķis?
Kas ir?
Nezin. Kas ir ģeķis? Kā tur bija tas par to, tas brūver dzējols par to speķi un deķi, neatceros, bet, nu, deķis vienkārši muļķis, nu. Tā kādreiz teica, Bībelē negribēja rakstīt muļķis.
Jā.
Jā. Tātad, deķis saka savā sirdī, Dieva nav. Samaitāt un nejēdzīgi ir viņu dzīve, nav starp viņiem neviena, kas labu dara. Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu, bet visi ir no viņa atkāpušies, visi ir izvirtuši un nekrietni. Nav, kas dara labu, nav it neviena, vai tad to nesaprot ļauna darītāji, kas sēd man tautu. Un tālāk, viņi ēd gan Dieva maizi, bet Dievu viņi nepiesauc. Redziet, nu šādi rakstu vietu, ko arī apustuls Pāvils ir izmantojis kā tādu atgādinājumu par cilvēku grēcīgumu, kur tie, kas ir bezdievi, nu, patiesībā, nu, ir ne, nu, muļķi, jā, bet, ko Pāvils saka, ka nav neviena, kas dara labu. Dievs ir viņas līdz, viņa meklētu Dievu. Nav neviens, kas meklē Dievu. Viņa Dievu maizēd, bet Dievu viņa nepiesauc. Viņa nelūz mūsu dienišķo šo maizi dod mums šodien. Jā? Nu, un tas ir atgādinājums, kā jūs teicu, apustuļu darbos 17.27, kur Pāvils saka, Dievs taču ir viņam, viņas līdz, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņi varētu nojaust un atrast, ja viņš nav tālu nevienam no mums. Nu, un, ja mēs tā vēl atgriežamies pie pirms pusdienas, tā, tās ilustrācijas parastās par to lielo galvu, kas tik šausmīgi daudz visas dzīves laikā pēd, kur vesels ešalons, kā tādā tunelī brauc iekšā, un iedomājieties, cik daudz cilvēki pa mūžu ir Dievam parādā. No kā iekasē parādu? No bērniem vai no svešiniekiem? Nu, protams, vai tad vecāki, kad viņi ir pabarojuši savus bērnus, atver blociņu un pieraksts, cik tas ir maksājis, viss, cik elektrības patērē, cik... Ikad paliek kasējums tiek atmaksāt. Nu jā.
Nē,
jā. Bet tas ir tāds princips. Tu, Ronaldu, aizskāri ļoti tādu svarīgu principu. Tagad mēs, piemēram, Latvijā domājam par to, ka nu, mēs taču esam maksājam savus nodokļus, izglītojam savus bērnus, un viņi šeit saņēmuši nu, gana labu izglītību, ko arī citur ņem pretī, aizbrauc uz tālām zemēm, un tie pa brīvu dabū dakterus, medmāsas, inženierus, datorspeciālistus, kur viņi nav maksājuši negraša par to. Un šie ir palikuši mūsu valstī svešinieki, vai ne, tie, kas aizbrauc, lai maksā. Padomu laikā tā bija 70. gados. Nu jā, bet nu, lai maksā pirms aizbrauc.
Transfer.
Jā, kā bija, atcerieties, kā varbūt jūs taču atceraties, vai ne, kad bija 70. gados, kad ebreji brauc uz Izraeli. Jā, viņiem bija jāsamaksā, ja viņiem bija augstskolas izglītība, viņiem bija jāsamaksā augstskolas naudu.
Nē, nezinu, pareizāk būtu tā kā kaut kāds termiņus priekš, tas nodzilgšies.
Nodilokļus termiņus
priekšu. Nē, nu mēs jau tā, redz, viņi vēl nav sākuši strādāt, no viņiem vēl neko nevar piedzīt.
Bet varbūt, kad ir labi, kā bija kā agrāka, bija tā atstrādes laiks, ka tomēr bija kaut kāds...
Jo viņi ir valstī un sabiedrībai parādā.
Jā.
Kamēr viņi mūsējie, viņi nav parādā. Tikko viņi vairs negrib būt mūsējie, viņi ir parādā. Nu, vai tas nav tas pats princips? Nu, taču ir tas pats. Ja mēs neesam Dievu ļaudis, Dievu bērni, parādā. Esam Dievu bērni. Ņemiet, mīļie bērni, saka Dievs. Tā kā tas princips jau arī mums galvā sēž, ja? Bet jau pēc viņa radīt šī pasaule lielā mērā. Un mēs redzam, ka viņam ir arī tāda, zinām, nozīme, ko mēs redzam sabiedrībā, mēs tagad domājam, nu kā tad tas tā ir, vai ne, ka nu, cilvēki, par kuru izglītību mēs esam visi kopā maksājuši un gādājuši, viņam tā uzgriež muguru, un varbūt, ka viņiem vajadzētu obligātos gādus, kā kādreiz bija padomu laikā, nu tur, teiksim, norīkojums, ka tu tur esi beidzis augstu skolu, tad tev tur pirmos, kā tur bija divus vai vairāk, trīs gadus, Jā, tev ir norīkojums, kur tev jāstrādā vai kādā lauku skolā par skolotāju vai kādā lauku slimnīcā par dakteri. Nu, kaut kā tā. Nu, tāpēc, ka kaut kā nu, tā lieta nav tā, kā nu, sabiedrībai tas nāk kopējam labumam, vai ne? Viņi nerīkojas nu, tā gluži, kā tas sabiedrības kopumam būtu labi, vai ne? Atkal no otras puses, cik tālu mēs varam tur iet, vai ne? Nu jā, tātad šis grēks kā parāds, Dieva priekšā arī ir tā, ja cilvēki Dievu maizi ēd, bet Dievu nepiesauc, nedzīvo pēc Dieva baušļiem, rīkojas kā svešinieki Dievam, rīkojas kā Dieva pretinieki, tad vai ēd vai dzer, ar visu katru savu mirkli, viņi ir parādnieki Dievam. Un viņi pārstāja būt parādnieki Dievam tikai tad, kad viņi to Dievu bērni savēja Dievam. Tā var teikt. Un tur ir arī, nu, tāds svarīgs, tāds paskaidrojums, kas ir dots mums Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā, stāsts par šo te ķēniņu vai vareno bagāto vīru, kurš gribēja norēķināties ar saviem parādniekiem. Tātad, tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieved parādnieku, kas tam bija parādā, 10 000 talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņa gauži lūdza sacīdams. Cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgāja ārā, sastap vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denārī parādā. Viņš to satvērž ņaudu un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemet cietumā, tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauc un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu man lūdzi, vai tad tev arī dzēr nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies. Viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājam, kamēr tas samaksā visu, ko tas bija parādā, tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Nu, lūk, tas būtībā ir paskaidrojums visai šai lūkšanai. Piedod, jeb atlaid mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam, jeb atlaižam parādus saviem parādniekiem. Nu, vispirms, tas paskaidrojums ir pie tā milzīgā parāda, jo tas ir kaut kāds nenormāls absolūti parāds. Ņemot vērā, ka viens talents sudraba ir 40 kg, viens talents zelta ir 30 kg zelta. Reiz 10 000! Un tagad pareiķināt, kam ir datori, kas var pārēķināt, kam ir ziņas par to, kādas akcija tirgū, cik maksā sudraps tagad. Pārēķināt. 40 kg reiz 10 000. Oi, tā būtu liela summa. Ja, nu jā, nu pareizi, nu tas jau ir pirmais jautājums, kas rodas. Nu paklausies.
Kā lūdzu? Kādi procenti?
Procenti, nu, varbūt, jā, droši vien. Tā ir aizņēmās vienu talentu, pēc tam beigās jādod jau 10 000, jā, bet nu vienalga. Kā lūdzu?
Cik te kaza maksāja?
Jā, nu kaza jau, cik te viņi tur varēja maksāt, tā kaza, viņi kāds 20 drahmas varbūt, nē, 20, nē, kāds 5 drahmas varbūt kaza maksāja. Verks maksāja 40 sudraba gabals. Vērtīgāka? Viņa dod pienu, vai ne? Kā nu kuram, vai ne? Kā nu kuram, jā. Jā. Tā, evrēķin, kamēr evrēķin, mēs lēnām virzāmies pie atbildes. Jā, redz, Ronalds prasīja, kā var šitādi parādiet?
Cik kilo?
Sudraba? Nē, zelta. Zeltā rēķinam.
Pats ir 253 miljoni.
Nē, nevar būt.
Viņi konvertē.
10 000 talentu. Reiz 40 kg. Tas ir. Cik tas ir kilogramu? Jā, un cik kilogramā ir grami?
33 dolāri maksā kilograms.
Sudraba? Jā. Ah, kilogramu sudraba. Tātad talents maksā cik? 40 reizes?
40 reizes 600, nu 500 dolāri, jā.
Man tāds cipars, kur man
ir 20
000. Un reiz 10... Nekad neviens kalkulators to nerēķina.
Nu man
nerēķina. Nu nav, protams, tas ir viss tur ir.
Man nerēķina.
Jā, bet man ar vienmēr šis pats jautājums ir bijis, kas Ronaldam. Kur var šitā te ieķēpāties, un ka tev turklāt neko nav jāda, tu neko nevar atdot, ka tikai tu pats esi pliks, sieva plik, bērni plik, un viss pārdod verdzībā. Nav teicis, un pārdev viņa pīlis, un, un mājas, un lauks, un īpašums, un nezinu ko vēl, ganām pulkus, un autoparku, un visu konsorciju. Nē, viņš bija pliks un nabaks, bet viņš bija tik daudz notērējis. Redziet, tur ir tā lielā galva, kurā tas ešelons brauc iekšā. Ja tur vēl ierēķinātu visu, cik maksā gaisa, ja, piemēram, mums vajadzētu taisīt gaisu, pa kādu naudu varētu uztaisīt gaisu, vai ka varētu uztaisīt saules gaisu, cik tas maksātu, viss, ko mēs, ik virkli, mēs to dabūdam pa brīvu, protams. Un nemaz tāpēc nevērtējam, bet Dievs pie visa tā darbojas, lai tas būtu. Ja? Viņam ir patents uz šo pasauli, patents uz Mendelejeva tabulu, uz visiem elementiem, uz katru atomu, katru molekulu, viņam ir, uz visu to viņam ir patents, un visu to viņš ir saražojis. Tas ir viņa resurs. Nu, laikam kaut kā līdzīgi tas būs ieķēpājies tajā lielajā parādā, arī tas parādnieks no...
Tā summa, ko nosaldīja, tik neizmēroja milzīga, es nezinu, mūsu bagātākajiem cilvēkam pasaulē nav tik daudz naudas.
Nu, tas varētu būt izmērojams varbūt ar Polijas gada budžetu.
Mm. Uz vienu cilvēku. Jā. Tur tagad visu mūžu.
Nu, tātad, nu, tas skaidrs, ka viņš to nevar samaksāt. Protams, jā. Protams. Bet acīm redzot, tas ir tāds Jēzus mājiens, ka mūsu grēks Dievu priekšā, mūsu parāds Dievu priekšā ir šāds. Un viss, ko mēs viens otram vai mums kāds nodara, pret to ir absolūts nieks. Un cik daudz Dievs mums piedod, un cik daudz viņš mums ir piedevis, no parādniekiem par saviem bērniem celdams, Kristus asinīs mūsu, šķīstīdams un par saviem bērniem pieņemdams, ka to nevar citādi attiecināt kā 10 000 talentu pret 100 drahmām. Nu, drahma, nu, cik? Nu, tas būs tie, tās 100 drahmas, 1 000 eiro. Nu, neko daudz. Varbūt, jā, varbūt pusotru. Bet, nu, ja kādam būtu aizdots 1 500 eiro, un viņš teikt, es tev atdošu. Man šobrīd nav, bet es tev atdošu. Mēs taču varētu tam ticēt. Bet, ja vienam pateiktu, ka atdod 6 miljardus, ko tu esi parādā, un tev nekā nav, ne rūpnīcu, ne piļu, ne ganāpulku, nekā, tikai sievu un bērni, un viņš pateikt, pacieties ar mani, es tev atdošu. Jā, nu tas tā kā mazliet viņi tā neticami, vai ne? Kur tad tev nekā nav un tu atdosi, vai ne? Tas būtu apmēram tāpat kā cilvēks Dievu priekšā teikt, nu es labošos un es tagad staigāšu tavos ceļos un tad es tev visu to atmaksāšu. Ko esmu elpojis, ko esmu ēdis, ko saules gaismu esmu baudījis. Jā. Nu, neiespējami. Nu, jā, un, protams, ka tā otra daļa, ko šī stāsts, šī līdzība paskaidro, ir kādai mums tad jābūt attieksmē pret mūsu tuvāko. Jā, gribēju vēl, es tā aizskrēju tālāk, bet es biju ielicis iekavās pie piedod arī atlaidi. Reiz man nācās tā stipri samulst, jo es nekad tā nebija tā domājis, un nekad tā nebija runājis, un nekad nebija dzirdējis arī cits tā saprotam. Viena mūsu draudzes kundze, viņa teica, bet kāpēc jūs mācītājs sakat, ka jūs piedodat grēkus? Piedot, tas taču ir piedot klāt, nu? Nu, saka, piemēram, piedot gāzi. Vai kaut ko tādu. Es vienkārši apstulbu tajā brīdī, jā, uz kādu mirkli. Es, nu, jā, bet, nu, bet tas taču tā parasti jau, tā taču jau runā, bet viņi bija gājis nākus no tāda apvidas, kur tā lieto, saka, piedod man kartupeļus, vai piedod man burkānus klāt, nu, tas ir piedod vēl, pieliec klāt, vai ne, piemet vēl klāt. Viņi saka, vajadzēja teikt atlaid. Jā. O, vesela tēma mums piemet. Padomājiet, jā, tiešām, tāpēc par grēku runā kā par aktīvu spēku, kas cilvēkā ir šis aktīvais ļaunums, darīt pretēji Dieva baušļiem. Tad runā kā par šo grēku kaitējumu, Un runā, nu, jeb vainu, vai ne? Jo ir jau tā, nu, ko tad mēs, nu, tad varam mēs piedot? Nu, it kā tās sekas jau paliek tam grēkam, vai ne?
Grēkam paliek, bet tas cilvēks vienkārši viņam piedot to grēku, nu, tu esi grēko slikti, vairāk tā nedari, ja? Un...
Sirdsapziņa mierīga.
Tas sirdsapziņa viņam diez vai ir mierīga, tas grēks jau sirdsapziņas paliek, bet, nu, viņš saprot, viņš jau labāk, labāk tomēr jūs. Nav vēl jālēt
Nu, tomēr jūs.
Redziet, nu, beigās vienīgā, kas saņem Dievu žēlastību, ir ticība. Ja tu tici, ka tev Dievs ir piedevis, tad pamazām arī tavas sirds gūst mieru. Tas nenozīmē, ka viņi aizmirs to, kas ir. Man tā kaut kā visu laiku acu priekšā ir viena aina, kas ir kopā no divu lielu praviešu vārdiem. Viens ir Dāvids, kas 51. Psalmā saka, mani grēki ir manu acu priekšā vienmēr. Un otrs ir Jesai, kurš saka, tu visus manus grēkus esi metis sev aiz muguras. Nu tā aina, tā kā Dievs noņem no grēcinieka viņa grēkus un met sev aiz muguras. Un tad, kad grēcinieks skatās uz Dievu, viņš redz Dievam aiz muguras savus grēkus. Ja viņš neskatās uz Dievu, viņš vairs neredz savus grēkus. Viņš atkal pasaulē, tur visu kaut ko citu redz un meklē atkal grēkus. Bet tikko viņš skatās uz Dievu, viņš redz savus grēkus. Bet kur? Dievam aiz muguras. Bet, kad Dievs skatās uz cilvēku, viņš vairs neskatās uz viņu grēkiem. Ja viņš viņu grēkus noņēmis un metis sev pār plecu, lai vairs neredzētu. Un kāpēc tie mūsu grēki ir mūsu acu priekšā vienmēr? Nu, lai būtu atgādinājums. Jo ir tāda ļoti svarīga lieta, kur cilvēki kādreiz, nu, tā kā negrib iet tālāk, viņi grib aizmirst to, ko viņi ir grēkojuši, un arī, nu, varbūt arī padaļai tāpēc, ka, nu, viņi arī vairs, varbūt arī maz neuzskat, ka tas būtu kaut kāds briesmīgs grēks bijis, ja? Bet tā grēka izsāpēšana, viņa maina cilvēku. Jo piedoti viņi ir, Dievs uz tevi skatās, viņš nekāds grēks vairs uz tevis neredz, viņš redz tikai savu dēlu, Jēzus Kristus, svētu taisnību, bet tev ir tie grēki, vismaz daļa no viņiem, ne jau visi varbūt, ja, bet ir kādi īpaši grēki, ko tu redzi savu acu priekšā un atceries. Un ne tikai nav tā, ka tu viņus aizmirst un viņi sāk bālēt, Bet varbūt tu viņus tikai īsti vēl sāc saprast. Bet Dievs dod arī spēku zem tā nesalūst, nezaudēt ticības un pestīšanas prieku. Un tur ir tāda divējāda tā sajūta. Jo man ir tiešām nācies no daudziem nopietniem kristiešiem dzirdēt to, ka tikai tad, ka Dievs ir noņēmis viņu grēkus, ja tā var tajā līdzībā teikt, un aizmet sev aiz muguras, viņi īsti ir sākuši viņus redzēt un saprast. Kamēr tie grēki vēl bija uz viņiem, un varbūt spieda vai tiešām radīja arī sāpes, bet ir tāds brīdis, ka viņi nu, sāk šos grēkus izsāpēt, zinādami, ka šie grēki ir piedoti, bet šī grēka kauns un šī grēka sāpes pat varbūt ir lielāks nekā sākumā, ka viņi nu nožēloja un saprata. Tā mēs būtu. Bet tas rada mīlestības pieaugumu. Jo, nu, mīlestība jau dzimst no sāpēm, no tā, ka tu, jā, arī izsāpi savus grēkus reizē.
Man par šo lietu, par grēku, tieši par citā lietu sāpes, es nav jau labi pārtraukt.
Jā.
Viens, kurš visu laiku jautājums nomoka, bija te kaut kad pavasarī vai ziemā tāds bundža, kurš taisījās eitanāzēties, jo viņš bija neglābģami slims, eitanāzēties Šveicē. Viņam vajadzēja savas 10 tūkstotus.
Jā.
Tie cilvēki viņam ļoti ātri samet tos 10 tūkstotus.
Jā.
Pašnavība ir grēks.
Jā.
Tas nozīmē, ja viņš viegli vietāši būtu nopirkt kaut kādu lētu taujumu, pak un tas grēks ir tikai viņam. Bet tātad grēks ir vendem, grēks ir katram, kas meta to vienu eiru. Un tagad viņš savam grēkam aizvilka līdz veselu grēcinieku varu.
Tā jā, nav. Ir tā. Vēl vairāk, valsts bija ļoti apjukusi. Ja mūs, piemēram, ja uztaisītu mūsu valstī eitanāziju, tad tas būtu krimināli noziegums, vai ne? Nē, mums nav. Ja, piemēram, eitanāziju veiktu Latvijā, tad tam dakterim un visiem tiem, kas tur ir piedalījušies, iesaistīti, organizējuši, viņiem būtu krimināla atbildība. Nu, es nezinu, ko tur tiesnes lemtu, bet viņiem būtu krimināla atbildība. Iedomājieties, ja pēkšņi vai ne, kādi ļaudis dara kaut kādas aizliegtas darbības internetā, piemēram, sāk vākt naudu džihāda karotājiem. Uzreiz taču drošības iestādes uz to norēģēt, jo tas ir mūsu valstī aizliegts, vai ne? Bet šeit to izlika internetā un vāca. Un valsts bija apjukusi, un patiesības sako, tas bija krimināli sodām lieta, ja mēs tā, nu, paskatāmies pēc likuma, vai ne? Bet tas bija aiz apjukuma, jo tas bija vienkārši apstulbums. Skaidrs, ka tas tā bija. Bet ir tā, kā jūs to sakāt. Un vēl trakāk ir tas, ka šis cilvēks vēl atsaucās uz baznīcu un mācītāju. Un, nu, ko tas mācītājs teica vai neteica, mums to ir grūti spriest, mēs to klāt neesam stāvējuši, bet, nu, tā kā pēc viņa vai viņa sievas vārdiem, ko, nu, tie cilvēki ir sapratuši vai nesapratuši, mēs nezinām, ka mācītājs pateica tai sievai esot, ka, nu, viņš jau tāpat jau sevi ir realizējis, viņa dzīvē jau vairs nekādas jēgas nav, viņš ir pietiekami, kā saka, nu, tālāk viņš vairs neattīstās, tāpēc viņa dzīvē nav jēgas. Un tā sievieta no tā bija izsiecinājusi, nu tad var...
Viss kārtībā varam.
Viņa tā kaut kā darījumu. Kā es tad vēl tā dokumentus, ka viss pa televizoru rādīja, vai ne, vēl pēc mēneša mēs brauksim, un galvenais, ka viss tā procedūra, pārši tur jāizbrauc, vēl lidošana. Bet vienkārši atbrauc,
Jā. Nu...
Viņš jau vēl televīzijā sacīja, ka viņš to uzskatot par savu misiju.
Misiju.
Viņš teica, ka viņš pat baidoties nomirt tagad dabiskā nāvē.
Jā, jo viņš uzskata, ka viņš ir cīnītājs par taisnu lietu, ka mums Latvijā šo te brīnišķīgo Šveices piemēru vajadzētu ieviest dzīvē, nu tā, jā.
Es kā tas beidzās, viņa tiešām eitinās, vai viņš nomēr pirms tam?
Nu,
tālāk vairs tā kā žurnālisti vairs tā intriga, vai tur uznāca jā, kaut kāda cita jauna ziņa, kas to lai zin, jā.
Jā. Varējums arī neizturēt.
Jā. Nezinu, nu, par to vairs tāda, no turienas translācija, tā kā laikam nebija.
Varbūt mācītājs sanāca pavisam stulbi, viņš atrasa.
Tas būtu, nu, protams, es to tikai tam cilvēkam, nu, tā novēlētu, jo viņš nomaldināts un citus maldina līdzi.
Bet, ja domāsim, viņš tiešām atursaļojās, un viņam tā dzīves laikā nāk šī apskaidrība. Un tā ir, tad tas ir tas milzīgās drāks sajūta. Mm-hmm.
Ja tu iedomājies, ko tu esi izdarījis, kādu šausmīgu, patiesībā briesmīgu lietu, pa kuru tu vēl esi lepojies, vai ne, es viņu turējis ne par kādu grēku. Un tur ir tas, jā, ka mums arī ir kādreiz Dievs ļauj un liek arī savus vecos grēkus izsāpēt. Un tas tikai mums pašiem nāk par labu. Jo, viņi kādreiz jāizsāp, un kādreiz tiem grēkiem ir jābūt mūsu atspriekšā vienmēr, un mēs zinām, nu, tas Dāvida konkrētais grēks, kas tur bija, kas viņam bija, kā atgādinājums, un viss tas bija tas, ko viņš bija ar Batsebu grēkojis, un ko viņš bija ar viņas vīru, kā saka, nāvi aizsūtīdams, ko viņš bija izdarījis, vai ne? Bet tas bija piedots. Dievs bija piedevis. Viņa vaina bija piedota. Bet, nu, tagad, ja mēs tagad no šīs vietas atkal atgriežamies pie lūkšanas, atcerēsimies, ka mūsu tēvs lūkšana ir tādu cilvēku lūkšana, kuru grēki jau ir piedoti. Ja? Mēs jau esam Kristu apžēloti, mūsu grēki un vainas ir piedotas, visi grēki ir apklāti. Un tagad mēs dzīvojam šajā, nu, atjaunotajā dzīvē. Mēs esam tajā posmā, kur šajā līdzībā, nu, kad nu, tas nabaks nevarēja tos 10 000 talentus uzreiz galdā likt, un nevienu nevarēja likt galdā, ne tikai nevarēja 10 000, nevarēja nevienu drahmu likt galdā, tad viņam piedeva, viņam atlaida. Ko tagad, nu, viņš dara ar šo te, šajā žēlastības stāvoklī, ja? Un izrādās, viņš negrib piedot tam, kas viņam ir parādā, vai ne? Interesanti. Es vienmēr arī tā atceros un domāju par vienu tādu praksi, tiesas praksi, kāda vēl līdz nesenam laikam, vēl 100 gadu atpakaļ, tas bija pilnīgi norma, Etiopijā. Ja kāds bija kādam parādā. Un tad, nu, tas kaimiņš, vai tas paziņ, vai tas draugs, tagad iet uz tiesu ar to parādnieku. Nu, ot, nu, klausies tagad tālāk. Ko tas tiesnesis saka? Tagad, ja nu viņš ir aizvedis viņu uz tiesu, un tiesnesis, nu, noskaidrots, jā, viņš ir tagad parādā, bet viņam nav ko atdot, tad tas tiesnesis piespriež, nu, lai kā jāatdod, ja ir parāds, jāatdod, bet, ja tu esi aizgājis uz tiesu, un ja tu to esi, nu, tad tagad to parādnieku pieķēdē ar ķēdēm pie tevis klāt, lai viņš neaizmūk, un tev pašam viņš ir jāsargā. Nevis, ka tur sabiedrība tagad, nu, krāmēsies ar izdevumiem kaut kā, nu, lai piedzītu, kā saka, parādu, un vēl tas parāds pieaugt, ka viņš varbūt parādā ir 1 000 eiro, bet tiesas izdevumi būs 5 000, un tad beigās tad, ko tad nu darīs, vai ne? Tur vesels kamols no tās saveļas. Bet, nu, ja nu tu tagad gribi iet uz tiesu, ja tu negribi piedot tam savam tuvākiem, nu, tad zini, ka tu dabūs ar viņu dienu un nakti būt kopā, viņu pieķēdē, nu, tā ķēde tāda. Pagar, protams, nu, lai cilvēki varētu arī kaut kādu atsevišķu lietas tur kāds darīt, vai ne, tur, vai nokārtoties aiziet, vai nomazgāties, nezinu, vai gultā apgulties savā, bet, nu, viņš ir pieķēdāts klāt, nu.
Tad tur tā krietni jāpadomā pirms tā.
Jā, jā, ļoti krietni jāpadomā, varbūt labāk būtu piedot, vai ne? Un es domāju, vai tas gadījumā nav, nu, kaut kā saistīts arī ar tādu kristīgu izpratni, jo Etiopijā jau kristīgā ticība jau ir, te ir no apustuļu laikiem. Ja? Mēs zinām par šo Etiopijas kambarkungu ķēniņienus. Ja? Un es, kad izlasīju tādā 30. Gadu ceļojuma aprakstos, un ka tas vēl tur tā ir, nu, tā ir tāda norma kaut kur ciematos. Ja? Aiziet pie tiem ciematu vecajiem, viņš man ir parādā, viņš negrib atdot, un tur un tā. Saka, nu, labi, nu. Bet tā gadās, nu, laikam, ja tie parādi ļoti lieli ir. Un ja tiešām ir aizdomas, ka viņš vienkārši kaut kur aizlaidīsies, nu tad kamēr radinieki sametās, jo tas jau ir kauns un negods visai kopienai, vai ne, visiem radiem, nu tad varbūt, ka var paciesties kādu pusgadiņu pastaigāt ar kādu saķēdētu. Varbūt, ka pat var izlīgt pa to laiku, zini kā. Nu es zinu, nu piemēram, nu kamēr savāc naudiņu. Nu, zini kā. Kamēr tur. Jā. pamācošu. Ne? Es tā domāju, ka man liekas, ka tur ir kaut kāds, ka tur ir dziļa pedagoģija. Man sākumā likās, nu, kaut kas neaptverams, kā, kā latvieši teikt sviests, vai ne, kaut kāds, jā. Bet ja tā padomā.
Bet mēs garīgi tomēr sevi tā arī paši nepiekaļam tīri, nu, tīri garīgi, jā, tajos brīžos, kad mēs kādam nepiedodam.
Arī laba doma.
Mēs ir jau ko padomāt. Paši turam, ne? Pat jā, turam, jā. Jā. Tas cilvēks jau var miesīgi nebūt klāt, bet...
Un varbūt tās važas ir vēl smagāks, protams, tas, tas nav naudas parāds
jā,
kaut kāds, bet...
Jā, tas varbūt arī kaut kāds cits parāds.
Aizvainojums jā, kaut kāds.
Jā, protams.
Viņš varbūt pats nemaz nezin, ka viņš ir kaut ko ļaun nodarījis.
Nu, varbūt arī, kas...
Varbūt, kas zina.
Jā, bet, jā. Nu, tas aizvainojums ir tik liels un tā piedošana, teiksim, tik maza, jā, ka... Un tad ir vēl tas, ka es ar prātu es zinu, ka man ir jāpiedod.
Jā.
Bet tomēr tas sirds neļauj, jā, tas rūgtums ir tomēr pārkam.
Tomēr pateikt to vārdu, es gribēju teikt rūgtums, tu paliek kādies mēs.
Karotītis atradās, rūgtums viņš paliek, jā. Jā, tieši tā. Un cik viegli cilvēki ir aizķert. Mums te svētdien pie galda bija tā, kaut ko runājām par Mozart rekviem, ja jūs atceraties, vai ne?
Jā.
Un kaut ko runājām par to, un kaut kā aizvinājāmies līdz tam, ka viens mūsu brālis pateica, ka krievu kori jau nemaz neprot Mozart rekviem nozied, jo viņa ir akcentu dzied. Un viena atkal mūsu mās tā mīļ tā teica, nu jā, nu vai tad tu tā domā, ka viņi vēl nav iemācījušies, nu gan jau viņi jau sen ir iemācījušies. Bet es redzēju, ka tas tam brālim tā aizķēra, ka man liekas viņš līdz tējas beigām kaut kā, ka viss tā pasmiešanās, viss tas kopā, ka viņš rūktu viņš. Un viņš nebija kaut kāds tāds, kas vispār aizvainotos. Bet kādreiz redziet, no šādām lietām uzauga kaut kas tāds, vai ne? Nu, kur, kas būtu domājis? Uz līdzenes vietas kaut kas, vai ne?
Vārds
pa vārdam. Kā saka, vārds pa vārdam, vai ne? Un skaties, jau zilats. Jā, tā ir, jā. Jā. Nu, redziet, tā kā tas ļoti viegli viss notiek, vai ne? Ne, pastāstiet gan.
Sēdu pie tāda ar puķiem ziedošām,
jā.
Lai, nu, šī smuki, tā sēta riebi nogāt.
Jā.
Un lejā, pilnīgi lejā, un tā kā šeit tik liela krauja, kur ir uztaisīt tāda kā siena, un tur ir otrs saimnieks, kurš jūs esam saimnieks. Un viņš tādu terasu uztaisīs, un tur ar kokā, bet tas ir iepriekšies. Ar vārtu, ko tas kāns lēnām rūk lejā, kur tā.
Aha.
Bet, nu, mēs
esam,
tur esam kalnā izklējā. Bet tagad man tas skaistas, tas sētas mukā ar kresēm un visādiem vīteņaugiem ipamējām. Un vienā dienā es eju un visas manas puķes nokļūstas. No viņa puses. Viss
vīteņaugiem.
Pie tam viņš nav vas īpašnieks, viņa māsa, bet tā māsa vairs nejaudā un viņa ir palūgus, lai viņa žaidzi, tu sapot, tur to augšu, vēl tur kaut kādu sētu, tur drusku pielēku. Nā, vēl tur kaut kā, ne? Es viņu uzrakstījus iesniegu policiju. Un man tā zemes komisijas priekšniece arī atzina pa labu esam to, viņš varot to
sakot,
bet es nebiju redzējis, to man pastāst, ja vēl kādu, es tad biju redzējis, ja būtu redzējis, es kaut uzrakstīšu, neesmu.
Jā.
Un viņš dabūt pa sīko huligānismu vēl būtu tā zemītē publikācija, un tāds viņa darīs to.
Kauns pa visu pagastu.
Beidās, nu vajā, es vienīgi redzu, un savu klibu kāju skrienu pakaļ, es saku, Vito, kāpēc tu biji man izrādās, ka... Viņš nemaz nav zinājis par tām puķiem, un viņš nemaz nav ne tos neko domājis. Viņš
vienkārši
savai māsai gribēs notīrīt savu to sētu, jo tur karājušies kaut kādi dzeltedi, un es savā pusē būtu stādīt, ko gribu.
Kreist.
Bet nu, lai viņa puse neiet, tā kāda es sēta var iestādīt vīteni tā, ka viņš neieslēt.
Ja tā ir savas puses, vai ne?
Manas puses izskatās tā, ka izskatās tā, ka tas tieši speciāli norauta tie ziedi.
Jā. Bet redziet, cik liela sāpe varēja no šitā celties.
Jā. Es pēc tam domāju, labi, ka esmu redzējusi. Tas atbeidās, mēs kā draugi šķīrāmies, teicu, nu pasaki, ko? Viņš teica, nu rekā tā ir, kur iestādīt. Nu var jāsat, vai tā tu nevari tādas iestādīt. Nu es varu, bet kāpēc nevarēju iepriekš parunāt, nevis tad, kad man jau zied, ņakt ar šķērēm un viss.
Sāpīgi, tas notiek.
Nu, redziet, un tāpēc te Etiopijā tie tiesneši, tad paņem ar vienu ķēdi, sasien abus kopā, lai viņi runājās dienu un nakti, vai ne? Bet tāda ir dzīve. Tāda ir dzīve.
Tā ir.
Nu jā, nu redziet, mēs esam Dieva bērni, mums ir piedots un milzīgs parāds, ar katru elpas vilcienu esam to krājuši. Un tagad, mēs sakam, kā arī mēs piedodam vai atlaižam parādu saviem parādiem. Atlaižam. Tas tā skaisti, vai ne? Nevelti par grēku piedošanu. Tiek runāts kā par atraisīšanu. Paklausieties, varbūt, ka mēs sāksim saprast tos etiopiešus tagad. Jo tur ir šis grēka piedošanas vārds, ja, ir no ļo, es sienu vaļā, es atsienu. Atsienu to saiti. Tur ir ko padomāt, vai ne? Jā, ir. Nu jā. Tātad šeit mēs redzam, ka starp visām lietām, kas mums ir jālūdz, kas mums tēvreizē ir dotas, lai mēs, mums Dievu personu vārds būtu svētīts un lai viņa valstība nāk un viņa prāts, lai grība, lai prāts piepildās debesīs, arī uz zemes, tāpat kā debesīs, un mūsu dienišķo maizi dod mums šodien arī grēks lūdzu piedar pie ikdienas lietas. Un tas ir tas, ko Luters arī uzreiz no mūsu tēvs lūkšanas, viņš paņem arī pie grēksūdzes skaidrojumu, ka par tiem grēkiem, ko mēs neapzināmies, mēs lūgdam mūsu tēvs lūkšanu. Ikdienas mūsu vecajam cilvēkam ir jābūt nonāvētam ar visiem grēkiem un visām vainām caur grēku nožēlu, un augšā jāceļas šim jaunajam cilvēkam. Tātad šī ikdienas grēksūdze. Un šī nu, tāda ticīga cilvēka grēksūdze jau ir nu, tāds arī brīnišķīgs atgādinājums. Gan psalmos mēs redzam katru dievkalpojumu, mēs atkārtojam un dzirdam šos 32. Psalmu vārdus. Svētīgs, jeb laimīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, kur sirdī viltības nevaida. Kamēr es klusēju, man kauli pamīk, un man bija jāvaida cauri dienu, jo tava roka smagi gūlās uz man dienām un naktīm. Man spēks izkalt kā zemi vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savus vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man, manu grēku vainu. Tādēļ, lai viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams. Ja arī lielu ūdeņu veltos tie viņu neaizsniegs, tu esi mans patvērums, tu man sargās briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kur tev jāstaigā, es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukt un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis. Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietina savā žēlastībā. Priecājieties par to kungu jūs taisnie un gavilējiet visi, kam skaidrs sirds. Nu, lūk, tātad šeit nav gluži runa par tādu bezdievīgu cilvēku attieks, bet ticīgie tie ir. Tie ir tie svētīgie, un jā, Dievs jau viņus ir pieņēmis, viņu grēki ir piedot, bet katru dienu, kā Luters to saka, mēs ik dienas daudz grēkojam un sodu vien pelnam, un neesam cienīgi, ka mums piedot, bet mēs ceram šo Dievu žēlstību, mēs piesaucam, jo mums ir šāds pamudinājums. 130. Psalmā arī ir šis grēku sūdzēšanas, grēku nožēlas psalms, svētceļnieku dziesma, tātad tie ir tie, kuri dodas augšā uz Jeruzalemes templi. No dziļumiem es piesaucu kungs tevi. A, kungs, klausi man balsi, tavs ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, a, kungs, lai pastāv, bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņu vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā naktsargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām vairāk nekā naktsargi uz rīta ausmu. Izraēla cēri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izraēlu no visiem viņa noziegumiem. Ziet, tas ir šis pestīšanas ceļš. Nevis kā cilvēki kādreiz iedomājas, nu labi, labi, nu mēs esam Dieva bērni, mums ir piedots, un tagad pilnveidosimies, nu mēs paši ar dažādiem paņēmieniem vai darbiem, mēs tagad tapsim aiziet labāk un svētāk un gudrāk un... Tas nav tas ceļš. Tas ceļš ir šis pastāvīgās atgriešanās, grēka nožēles ceļš. Savu Kristus nāvu un augšām celšanos mēs tiekam mainīt. Tas ir tas pestīšanas ceļš. Tur ir šī pestīšanas bagātība, kur allaž un atkal mūsu grēki tiek piedot un visu Dievu žēlastību iedot. Nevis, ka mēs paši kaut ko sastrādājam vai sadarām vai sevi pašu uzlabojam. Līdzīgi, kā mēs runājām svētdien, nu, ne pagājušogam, bet to iepriekš, to, par to jauko piemēru no Fiska grāmatas, tas būtu apmēram tāpat ar darbiem domāt, kļūt labākiem Dievu priekšā, kā kāds ubaks savas skrandas mēģinātu tik ilgi lāpīt un tīrīt, domādams, ka viņš varēs viņu tad par ķēniņu tērpu izveidot, ja. Nu nevar skrandas tā salāpīt un tā iztīrīt, lai viņas būtu kā ķēniņa tērps. Jā, arī pirmajā Jāņa vēstulē mēs lasām, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi. Un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdu nemājo mūsos. Nu, tā ir šī svēto pastāvīgā grēksūdze. Un atcerēsimies taču, Jēzus mācīja šo lūkšanu pirmkārt jau apustuļiem. Un ja viņš komplektā, ja mēs, nu, to arī... Luters savā katehismā lielajā saka, ja katru dienu mēs taču lūdzam pēc dienišķās maizes, dod mums šodien. Un katru dienu mēs arī sūdzam savus grēkus. Un ja apustuļiem katru dienu, līdz viņa pēdējai stundiņai bija ko sūdzēt un lūgt, tas ir atgādinājums par šo stāvokli, kurā mēs esam arī būdam atpestīti, ka mēs esam reizē grēcinieki un reizē taisnot un reizē grēcinieki. Un kā Dieva žēlastība mūs vadīs, un viņa mums būs vajadzīga līdz mūsu pēdējai stundiņai, nekad apustuļi nevarēja pateikt, nu mēs tagad esam sasnieguši tādu līmeni, ka mēs jau esam ārpus labu un ļaunu vai tikai labajā, un mums vairs nav grēku piedošana vajadzīga. Līdz pēdējai alps vilcienam viņiem bija jāsūdz, un ja kāds sakam, neesam grēkojuši, nu tad mēs maldinām sevi, Mēs darām Dievu par meli, un viņa vārdu nemājo mūsos, jo viņa vārdu mūs apsūdz. Nu tā. Tātad tas ir atgādinājums par grēcīgumu, un tas ir arī tas veids, kā senbaznīcā, un te es gribētu pieminēt atkal Krizostomu, jeb Jāni Zeltmuti. Viņš raksta tā par šo lūkšanu. Un tālāk viņš saka tā, kā gadās mums, un ne jau reti, vai ne, apgrēkoties arī pēc kristībām. Nu, pēc, viņš runā par šo te atzimšanas mazgāšana, pēc atzimšanas mazgāšanas, ja, tā viņš runā par kristību, tad pestītājs arī šajā gadījumā gribēdams savu cilvēku mīlestību mums atklāt, pavēl nākt pie Dieva, kurš taču mīl visus cilvēkus ar lūkšanu par mūsu grēku piedošanu. Un tā lūgt, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Vai tu redzi Dieva žēlastības dzīles? Pēc tik daudz ļaunumu un tik daudz neizsakām milzīgu grēku piedošanas un pēc neizsakām lielā attaisnošanas dāvinājuma, viņš tos, kas atkal ir apgrēkojušies, apdāvina ar piedošanu. Ar šo atgādinājumu par mūsu grēcīgumu, nu, šī lūkšana ir atgādinājums par mūsu grēcīgumu, viņš arī, nu, iedveš mums pazemību. Ar pavēli piedot mūsu tuvākajiem, iznīcin vai izdeldē mūsos visu ļaunatminību, Un ar apsolījumu par to, ka piedodam saviem tuvākajiem, mūsos stiprina labu cerību un māca mūs domāt par neizmērojamo Dievu cilvēku mīlestību. Nu, tātad viņš ļoti uzsver visu šīs te lietas, kas te nāk līdzi, ko ar šo lūkšanu Kristus mums atgādina mūsu grēkus, dara mūs pazemīgus un nu, ved mūs ārā no šīs te ļaunatminības un savstarpējas nepiedošanas. Un šis savstarpējais izlīgums, kurš nāk no Dieva piedošanas, viņš jau tad arī reāli, nu tad rāda to, par ko mēs arī lūdzam iepriekš, lai nāk tavu valstību. Jo kur tad ir tas īstais Dieva valstības piepildījums. Jā, skan Dieva vārds, jā, mums dot sakramenti, bet mēs saņemam piedošanu un izlīgumā dzīvojam. Tā viņa arī nāk. Tātad tas ir tas veids, kā viņa nāk. Nu tā, varbūt, ka te ir vēl tāds droši vien, ka mēs to varam arī uz beigām, varbūt, ka mēs būsim izrunājuši, bet arī, nu tad tāds pārdoms par to, cik tad viegli ir piedot un izlīgt. Un kad ir grūti, un kad ir vieglāk.
Nu, skatoties, cik liels tas pārdarījums.
Es jau savas pieredzes varu pateikt, ka man bija grūti. Man bija man ļoti, ļoti grūti. Kad liekas, ka cilvēks vienkārši nedzird viņš visu laiku. Nu, es runāju attiecībā par savu bērnu. Bet, nu, kad man likās, ka man bērns nav, nu, kādreiz, ka viņu sabar vienreiz, otroreiz, bet tad, kad tas jau ir ilgstoši mēnešiem ilgi, viņš pagriežās un vienalga dara savu, jā, ja, un tad viņš nāk un saka, man piedod, ka te, un es biju, bet pat to nesapratu, kamēr man cits cilvēks atvēra acis, jā, ja, nu, bet varbūt tu vienkārši nespēji piedot savam bērnam, un tad man tā, Man pilnīgi tenī brīdī sariesās asaras acīs, es patiešām biju nu, to pati nemanot, jā, nocietinājusi savu sirdi, jā, un tad, kad man pasaka, bet varbūt tu vienkārši nespēji piedot vairs bērnam, un tad es saprotu, lūk, šis tekot, kad Kristus par mani ir, par maniem grēkiem mirst, cik daudz man pieaugušam cilvēkam Dievs ir piedevs, un es nespēju bērnam, jā, kad jūs jau arī mācītāji, ja mums par šīm tēmām runājat, man liekas, vienmēr ir šis jautājums, cik tad var piedot, jā, un tas, kad es tev nesaku septiņreiz, bet septiņreiz septiņas, jā.
Septiņdesmit, jā.
Jā, reiz septiņreiz, nu, neskaitāmas reizes, jā, bet arī, nu, es priekš sevis pēc tam esmu sapratusi, ka tas ir bijis liels pārbaudījums, kad atkal kristīgs cilvēks man ir, caur citiem vārdiem atgādinājis, ja, ka Dievs nemitīgi mums piedot katru dienu šos mūsu pārkāpumus. Grūti, nu, grūti ir laikam tad, kad cilvēks, nu, kad liekas, ka tev nedzird, jā. Ja? Kad pagriežās, nu priekš mans vismaz tas ir. Ne no tā pārdarījuma man ir bijis, jā, grūti piedot, bet no tā, ka nemitīgi jāpras par vienu un to pašu piedošanu.
Nu jā, nu tas bija arī tas, ko Pēters prasīja Jēzum. Cik man būs piedot savam brālim, vai ne? Ja viņš nāk un septiņreiz dienā grēko pret tevi, un prasa un saka, man žēl, piedod, nu tad jāpiedod ir, jā. Jo tā ir tā brīnišķīgā Dieva žēlastības lieta, kad cilvēku neizmaina un nepārvērš nec draudi, nec briesmas, nec smagi sodi. Nevienu nevar tā nosodīt vai nevienu nevar tā nobiedēt, lai viņš tagad būtu brīvs no grēka. Nav vienkārši tāda, nu, to vienkārši nevar. Mums kādreiz liekas tā, nu, kas tad būs, ka mēs atkal piedosim, mums taču vajadzētu, nu, tā, lai tak viņš saprot, lai tak viņš, nu, tas mūsu legalistiskais, tas dabiskais veids, kādā, nu, mēs esam, nu, pieraduši skatīties uz lietām, ja? Un pat tad, ka mēs piedodam, nu, apsolies, ka tu vairs tā nedarīsi. Un, protams, ka gribēdams piedošanu, tad jau viņš arī apsola. Bet kā viņš to var, nu, apsolīt viņš var, bet kā viņš to var piepildīt, ja? Tāpēc šī piedošana un mīlestība vienmēr ir beznosacījuma. Un vienmēr tas ir tik grūti, jo mēs, nu, tā kā, nu jā, tik tiešām nevis tikai arī par to, cik daudzreiz piedot, bet atkal par nožēles patiesumu. Bet vai tā, jā, vai tas, vai tiešām viņš, nu, tā īsti lūdz piedošanu, varbūt viņš vienkārši ir atradis paņēmienu, kā var pasargāt savu pēcpus no žagariem. Jā, vai kaut kādā, vai kaut ko citu, jā. Un tā ir tā, nu, vecākiem tā ir milzīgi. Milzīgas grūtības. Bet tur laikam ir tā, kā lielu akmeni kustinot. Ziniet, kā tie lielie, tie, no tie, varētu teikt, tie akmeņu bīdīšanas meistari, viņi kaut kā tā pavisam dīvaini dara. Viņi sāk, viņi tā mazliet kustin. Iekustin, tas akmenis vienzvēl sāk dancot, vai ne, viņš iedod viņam kaut kādu ritmu, un tad viņi dancin to akmeni vajadzīgā virzienā, vai ne, un tad to var kaut kā izdarīt, un tāpat ir ar bērniem, jā, ka tu nevari kaut kādā vienā brīdī viņu, nu, paņemt un nolīt, kur, bet ka tev visu laiku ir jābūt ar to bauslību un evaņģēlī, ar to bardzību un maigumu. Un tu viņu kustini, dancini, ka tu tai ritmā jau esi, tā kaut kā beigās, nu tad tu to bērnu kaut kur iedancini, nu vismaz kaut cik tajā virzienā, kurā tu gribētu. Un tā ir tāda, nu, liela māksla un liela pacietība, jo Dievs ar mums tā dar, jā. Tā kaut kā viņš tā...
Zinot, ko es pat pie sevis piedzīvoju, es saprotu, kad es, nu, es, protams, ne jau tanī mirklī to sapratu, es pēc tam to sapratu, ka patiesībā tas bija šī te, protams, bērns jau sāku manipulē. Un tad tu apzinies to, ka tu jau neesi Dievs, jā, ka te var ir savs pacietības mērs, jā, ja tev vienkārši ignorē, jā, un izmanto šo mamu piedod, jā, nu... Kad es ar laiku salīdzinot, jā, nu, kaut vai es varbūt sev mierināju, nu, es nespēju, man brīžiem pat nebija dusmas, jā, un vienkārši tāds jau, tāds nespēks kaut kāds iestājas, jā, vienkārši, nu, kad tu saproti, kad tā ir ļoti slidēna tā drobeža, ka tu nocietini savu sirdi, jā, un cik svarīgi ir runāt šī, būt kopībā ar citiem brāļiem un māsām, jā, izrunāt savas, šīs tas sirdsāps, ja, ka tu pēkšņi tev kāds pasaka, ja, nu, es saku, man tas bija pilnīgi tā, bet varbūt tu nespēji vienkārši jau piedot savam bērnam, ja,
Tad es, tā, es sāku domāt, bet patiešām viņš man pēdējā laikā, un es redzu, ka viņš nāk ar, ar citreiz ar asarām acīs, ja, un es jau, nu, zinot, ka viņš atkal pagriezīsies un darīs to pašu, es vienkārši saku, nu, nepras man, ja, nu, tā kā es nespēju, es, es tā arī, nu, savam bērnam teicu, es saku, es nespēju, man, nu, es esmu nogurus, es viņam teicu, es neesmu dievs, nu, vienkārši, nu, varbūt, ka arī viņš to ar laiku uzklāsīja, bet es priekš sevi sapratu, ka tā ir neizmērojama dieva žēlstība, ka man, man kāds tā, tādā veidā, ja, pavēršo skatu, kad, nu, kad es varbūt esmu sākusi nocietināt savus, ir, varbūt es, es kļuvu līdzīgi tā tam, ka parādi ir atlaisti, jā, bet kurš aiziet un, 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 un savam parādniekam, jā, visu laiku, nu, sadot sutu, jā, ka tu, tu neesi tāds. Ka, ka tu to nespēji, jā, es tagad es esmu baigi varenais. Tagad es tā to varu pateikt, bet tas man patiešām bija kā, nu, kā jūs teicāt, jā, ka tas savs grēks ir jāizsāk. Es to patiešām ar laiku sapratu, ka tas ir bijis mans grēks pret savu bērnu, jā, ka es neesmu spējis viņam piedot.
Man liekas, ka to piedošanu ir tā kā, nu, es daudz no tās grāmatas sagrautais neizlasīju, bet es... Sekītā nodaļā, ja sestā nodaļā tas sākums, kur bija tas, tā datorspēle to, ka, nu, tas ārējais spēks, tas grēks ir ārpus man. Un te, nu, es paraugies no tā, ka, jebkurās attiecībās, ka nevis, nu, ja tu, ja viņš tā nedarītu, tad es arī tā nedarītu. Bet nē, sāk tā kā ar sevi, vienalga ko, un arī ar to piedošanu, nu, nu, nē, nu, nu, ne jau es, nu, viņš vainīgi, nu, nē, nu, labi, pat, pat ja viņš ir vainīgais, nu, tomēr, varbūt, ka viņam ir vēl grūtāk pārkāpt tam savam es, tam savam grēkam pāri, un pateikt, nē, nu, piedod. Tā ir lepā, arī lepnība, man aizpratnē, zinām.
Nu, jā, droši vien tā tas arī ir, ka, nu, man liekas, viss grūtāk ir piedod, ka tu pats vainīgs nejūti, tas ir, ka pats savu vainīgi. Nu, ne jau konkrētajā situācijā, bet vispār ir tu.
Nu jā, vispār.
Ja, ja tu vispār jūties, nu kā, kā mācītājs mums ir teicis, ne, pazemīgi cilvēki nevar aizvainot. Nu nevar. Ja tu esi tajā stāvoklī.
Tā kā mēs esam lepni, tad mums var.
Un tad mums var ļoti vienkārši.
Jā, nu tās ir tādas grēka tēmas, par kurām mēs nopūšamies. Tā ir, jo, jo, jo te mēs esam diezgan šaurā vietā, jūs redzat, un, un tas kungs mūs ir gribējis ielikt šaurā vietā, un mēs lūdzam, piedod mums mūsu parādus, un mēs pēc tam runāsim par to, kā Luters tur mokās ar šo te vietu un savā katehismā, viņš arī ļoti apzinās sevi šaurā vietā, un arī tos, kurus viņš māca, jo tas, tā grūtība, tās grūtības, kas viņam bija, viņš jau šo katehismu nu, nerakstīja tā kā gluži uzreiz teologiem. Teologi gan saprat, ka ļoti noderīga grāmata un vispār mūsu ticības apliecībās būtu ieliekama. Bet tā jau bija tikai tāda bērna bilžu grāmata 7-8 gadu veciem bērniem. Un, 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 un tur ir tas... bērniem vēl īpaši tas ir sāsināts. Tas, ja vēl pieaugušam kādreiz pajautā, vai tev ir ienaidnieki, nu, un lielākā daļa jau saka, man nav nekāda ienaidnieka. Ja bērnam bērndārzā pajautā vai, vai skolā, tad tur ļoti daudziem, viņi tur, nu, kāds viņam ir tur kaut ko tajā brīdī izdarījis, vai kāds tur ir kaut ko pateicis, vai kāds tur viņi negrib draudzēties, vai smilš, kas tajā spainīts pa galvu, vai kaut ko tur tādu, ja? Nu, viņam uzreiz ir taču ienaidnieki, jo bērnam ir tas krasāk, tas sadalījums tāds, ja? Un viņam daudz grūtāk ir to, to, to saprast. Un...
Tāpēc tagad mūsu mazajā skatās, mēs jau bildīts. Dārgi ir.
Nu, bija mums vienreiz tā doma kaut kādu tādu plakātu izdot, tas bija vēl Smilgaiņa laikā. Bet kaut kas tur tā nojuka, jā, kaut kas mums tur nojuka ar tām bildītēm, es neatceros, kas īsti, vai kaut kā tā ideja kaut kā apsīk, vai, 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 vai nauda apsīk, vai, vai kas apsīk, es nezinu. Vai. Jā, jā, kas tur bija, jā.
Mm-hmm.
Nu jā, bet tāpat jā, mums tiem pieaugušajiem bieži un saka, ko tā to katehismu, ne, alfa kursu vai kaut ko tādu katehismu vietā, tas būtu tas īstais, vai ne? Jā, bet bērniem tādi izdevumi, nu?
Nē, es kad biju pāris gadus apakaļ Vitenbergā, kur tas lielākais Lutera muzejs, nu, bija liela pārsteigums pie ļoti daudzām grāmatām, ko viņš bija rakstījis, bija vismaz, nu, uz vāka tāda iespaidīga bilda bija, un šur vēl arī, viņa paša Lutera bīgalē arī bija vairākām nodaļām bildes, es man bija liela pārsteigums, un pat krāsājas, kurš tā laika, bija divas, trīs krāsas, un es tieši domāju, ka Luters jau arī pats viņš ļoti sadarbojās ar Kranachu laikā un ļoti daudz izmantoja arī vizuāli. Mm. Domāju, kā tas mums tā bišķi pazudis.
Nu, es domāju, mums tas ir drusku pazudis un to būtu arī pavisam nesalīdzinām grūtāk arī kvalitatīvi arī realizēt, jo atceriesimies Lutera laikā cilvēks savā mūžā bija redzējis divas vai trīs bildes. Viņš bija redzējis altārī, gleznu, varbūt uz baznīcas sienas kādu fresku.
Un pie sienas izšūtas vecmāmiņas sedziņas.
Jā.
Jā, ir pa ceļu, visi mazā sirmā kumeliņā, jā, ir pa
ceļu. Piemēram. Tie jau ir 30 tas, gadi.
Nu, labi,
jā.
Labi,
bet tā,
labi,
jau ir bērni.
Bet, nu, kaut kā tā laika, nu, vienalga, nu, kaut kas varbūt bija, kaut kur tirgu redzēja lubu bildīti kaut kādu, jā. Un tāpēc tās, tā bilde bija kaut kas tāds, kas to cilvēku, nu, ka viņš ieraudzīja, tas viņu pilnīgi pārņēma savu varā. Un mēs zinām, cik vizuālā kultūra, mēs šobrīd dzīvam vizuālajā kultūrā, ja? Mēs zinām vizuālajā kultūrā, un kur cilvēks katru dienu redz simtiem vai tūkstošiem dažādu attēlu. Viņi vienkārši, nu, tur ņirbulē viņam tur atspriekšā. Un, protams, ka to, līdz ar to, tad tāpēc ir grūtāk, ka diezgan ir notrūnājušies. Tur tā, ja mēs, protams, paņemtu tās vecās bildes, viņas varbūt tā īsti neķert tai mūsdienu realitātē, ja? Kas ir tās 16. Gadsimta gravīras, vai ne, kas tur varēja būt. Bet tā doma pat par sevi jau ļoti labi būtu, jā, kaut kā arī, nu, izdot kaut ko tādu, kas atgrieztu katehismu no arī bērniem.
Mēs kaut kad ar Evu runājām par to, ka Eva teica, ka žurnāls tikai internetā ieliet ziņu bez bildes daudz mazāk izlasa, nekā, kad bildi uzlasa.
Jā.
Tas arī parāda, līdzsim, cik ir bildes reiz aizķer uzmanību, un tad izlasa arī pārējo tekstu bildes. Atcīt, varbūt paskaidu garām vispār.
Jā. Bet tām vajadzētu būt ļoti kvalitatīvām.
Jā, tur tā ir problēma.
Jā. Jā, jā, nu tā tas ir, jā. Jo tai laikā jau arī bija daudz, bija lasīt nepratēji. Bet, nu, to bildi skatīdamies, viņš tur kaut ko, viņš iemācījās. Jā. Tur kaut kas bija tā, skaidrāks viņam tapis. Nu, lūk, tātad savstarpējais izlīgums, kas nāk no Dieva piedošanas. Un uz šo šis aicinājums uz savstarpēju piedošanu, Viņš saurvīja visu baznīcas dzīvi un no kristīgi cilvēku savstarpējās attiecības. Šodien mēs, piemēram, arī no rīta dzirdējām kolosiešu, vēstuli kolosiešiem. Un tur ir 3.12. Sākot apustuļu vārdi. Tad, nu, kā Dievu izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Nu, te ir runa par kristīgo draudzi. Bet mūsu tēvi šo tekstu bija ielikuši arī, nu, laulības lasījumos, vai ne? Starp vīriem un sievām, vai ne? Arī, nu, es atceros, ka kaut kā, nu, tā, kad mācījos teoloģiju, kad bija vēl, nu, vecajā seminārā sākām mācīties, tad, nu, bija daži pasniedzēji, kas teica, jā, bet tas jau nemaz nav par laulību, par ģimeni sacīts, tas, kas tur tajā agendā tur ir. Tas ir, nu, vispār, ka kristīgiem cilvēkiem tā vajadzētu būt. Nu, jā, bet man liekas, ka kristīgā laulībā, nu, tad vēl jo īpaši, jā, tas tie būtu tādi ļoti svarīgi vārdi. Efeziešiem viņš raksta, dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdam mīlestībā. Nu, kas tad ir? Nu, ir šī panešana mīlestībā. Nu, tā ir pastāvīga arī piedošana. Tādā vai citādā formā, ne jau kā citādā. Apustuls Pēters raksta. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Un te nu ir pavisam vienkāršā veidā to jāsaprot, ka mīlestība ir tā, kas panes, kas piedod, kas pacieš. Un tādā veidā viņa apklāja šo grēku daudzumu. Nu jā, tāpat arī šie Jēzus vārdi, ko viņš par šo lūkšanu vēl viņš saka, cik īpaši tā ir svarīga. Ja viņi ir, var teikt tā, viss lūkšanas atslēga. Uzreiz pēc lūkšanas, mēs lasām turpat 14. pantā, 6. nodaļā Mateja evaņģēlijā, kad viņš pabeidz lūkšanu, pirmais, ko viņš saka, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosit, tad jums jūs debes tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegums nepiedodat, tad jūs debes tēvs jums jūs noziegums arī dzen nepiedos. Tātad būtu daudz lūgumi, ko paskaidrot, bet viņš paskaidro šo nostiprinu. Un Marka evaņģēlijā 11.25 viņš saka, un kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums ir kas pret kādu, lai arī jūs tēvs, kas debesīs, jums piedot jūs pārkāpumus. Tad visu šo lūkšanu viņš ietver, viņš saka, ja jūs lūdzat, nu jebko jūs lūdzat. Un jūs atceraties, ka jums kaut kas ir pret kādu. Nu, ja jūs neatceraties, tad jūs neatceraties, tas cits jautājums. Viņš saka, bet ja jūs stāvēdam atceraties, tad, nu, tad piedodiet, ja, tad piedodiet Dievu priekšā. Esiet šajā izlīgumā, jo citādi lūkšanas ir kavētas. Nu jā, un Luters raksta lielajā katehismā, ja tu nepiedod, tad arī nedomā, ka Dievs tev piedos. Ja tu piedod, tad tev ir mierinājums un drošība, ka tev debesīs tiks piedots. Gan ne tavas piedošanas dēļ, jo viņš to dara gluži par velti, tāpat kā viņš to ir apsolījis, kā māca evaņģēlī, bet gan lai liktu to par apstiprinājumu un drošību kā zīmi blakus apsolījumam, kas saskan ar šo lūkšanu. Tātad, jā, mūsu grēki ir piedot, un tas nav mūsu nopelns, ka mēs piedodam, bet tas ir vienīgais, kas ļauj mums žēlastībā palikt. Un tas, es domāju, bieži vien ir tā, par ko padomāt, un kas mūs ir lauzis un mainījis. Un tie skarbie vārdi, ja jūs nepiedodat, debes tēvs ar jums nepiedos. Ļoti strikti. Pestītājs, nu tā, nemaz tik bieži, tik strikti nesaka. Bet šeit viņš pasaka. Nu, un tad Lutera. Kas tas ir? Jā, ko tas nozīmē? Tātad piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ko tas nozīmē? Mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes tēvs neņem vērā mūsu grēkus. Un to dēļ mūsu lūkšana neatraida. Tad viņš runā par, ne tikai par šo lūkšanu. Šunā par visu mūsu tēvs lūkšanu. Ja, tātad mūsu lūkšana neatraida, bet lai viņš savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums. Aiziet, Luters arī šeit tas skaidrojumā noliek šo tieši lūgumu, kā viss lūkšanas atslēgu. Viss lūkšanas atslēgu. Un viņš saka, mēs savu grēku dēļ neesam pelnījuši to, ko mēs te lūdzam, ne dienišķo maizi, ne Dieva valstību, neko, bet nu mēs lūdzam, lai Dievs piedod mūsu grēkus un no savu žēlastības to dod. Un tālāk viņš saka, tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums. Redziet, kāds brīnišķīgs uzsvars uz evaņģēliju. Vai ne? Pa priekš nāk Dieva žēlastība, kas mūs dziedina, un viņš, mēs redzam, kā viņš tur cīnās, kā viņš to skaidro. Un viņš saka, tad mainās arī mūsu sirds un prāts. Mēs gribam. Ļoti svarīgi ir nevis, ka mēs tikai pasakām, bet tur arī mūsu sirds ir iekšā. Un to, tie draudu vārdi, to nevar. Bet to var tikai žēlistība. Mēs lūdzam ar asarām un cīnāmies, lai vispār kaut kāda jēga būtu tam, ko mēs darām. Bet tāds laiks šeit. Tādā ziņā. Nu, ļoti svarīgs lūgums. Tā, vai ir kāda, varbūt, jautājuma vai piebildes, ka mēs tad...
Tas jau ir arī karu iemesls, tie nav piebildes.
Jā.
Un, ja viņš piedod, vai tādā lielākā mērogā, tie karu iemesls.
Redziet, kur tie labā kaimiņu būšana, vai ne? To mēs par dienišķo maizi runājām, vai ne? Jo kāpēc tā kaimiņu būšana paliek slikta, vai ne? Viņi iesākas ar... Ar, jā, viņi pat var tur iesākties, milzīgi konflikti, jā, piemēram, jā, nu uzliet salsūdeni uz viņu, kā saka, smukajiem ceriņu krūmiem, es šeit drusku zirgojos, jā, bet, jā, ko tev iestādīts, jā, es tur gribu tomātus stādīt, jā, nevar, jā, nu jā, Un tāpat arī starp tautām iesākas lietas. Un kādreiz starp ļoti tuvām tautām, pat pilnīgi brāļu tautām, cik viņas, nu, mēs redzam, cik nicīgi kādreiz ir tā attieksme, pat tur, nu, tas briest kādreiz gadu gadiem, un tur var pat būt desmitiem un simtiem gadu mierīgi līdzās pastaišana, pat it kā draudzība, vai ne? Pēkšņi vienā brīdī tas. Jā, bet, nu, protams, ka kari tas ir, nu, lai Dievs pasarga vai ne, no tādas nepiedošanas un no tādas nesaskaņas, jo tas ir, nu, tas ir baisi. Bet, nu, jā, tas iesāks taču ar katru. Nu, ir tā tramīgi, ir ļoti tramīgi, es teikšu, kā ir, jā, jo, nu, ja tik daudz žvadzina ieroķis un tik daudz par to runā, un iesāk viss šīs sarunas, jā.
Mums, ka mēs tur visu laiku krīvi tādu krīvišu.
Nu, un viņi atkal pa mums, vai ne, nu, tā jau ir, mēs atkal tur jau katrs savā kompānijā kaimiņus aprunājam, tā ir, jā.
Viņiem arī izdzīvos
mīļus. Jā. Nu jā, es tik domāju tā, ka nu, katram cilvēkam būtu liels parādu saraksts, ja viņš tik gribētu to sastādīt pret visiem, ar kuriem viņam ir kaut kāda darīšana bijusi. Droši vien vai ne? Tāpat arī tiem pārējiem būtu par viņu. Un es domāju, ka nav nevienas tādas tautas šai pasaulē, kur neatrastos citas tautas, kurai nebūtu parāds saraksts pret šo tautu. Ja nu vienīgi šī tauta ir ļoti ilgi dzīvojusi kaut kur Papuā Jaungvinejas lietus mežos, kaut kur augstu kalnos un pēdējos 300 gadus nav ne ar vienu citu tautu nemaz nesatikusies, neredzējusies, varbūt tad tur tie jau būs pa to laiku aizmirsuši. Bet tā vispār ir ļoti nopietni parādi. Ja Ronalds jautā, kas varētu būt kādam pret latviešu tautu, ja, tad atcerēsimies, ka kas tad sargāja Ļeņinu? Un kas tad bija tas galvenais revolūcijas virzītājs spēks un tieši organizēts karaspēks? Tie bija latviešu saknie strēlnieki. Tāpēc arī 30. gados viss... Nē. 30. gados visa padomju armijas, sarkanās armijas virsotne, armijas daļu, tur tie visi tie lielie ģenerāļi ar trim četriem rombiem, toreiz zvaigznītes nebija uz zīmot, nebija uzpleči tie vēlāk radās. tie visi bija latvieši. Fabricius, Rudzutaks, visi šādi. Nu, dažiem pat bija ļoti pazīstami uz vārdu. Bet, ja iedomāsimies tagad tā, ka pilsoņu kara laikā, kad nu bija tie balgvardi, tie sauktie, un bija tie sarkanie sauktie, Deņīkina frontē, Deņīkina armijā, ja, bija pavēle izdot Deņīkina armijā, tas bija baltais ģenerāls, komisārs un latviešus gūstā neņem. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bija īpaši frukti. Jā. Un tas arī nāca no tā, no tā latviešu nicinājuma, ka viņš ir pārāks par to, kur viņš tajās tur pie tiem karoja, vai ne? Viņš arī jutās pārāks. Jā. Jā. Nu, ir mums arī savu parādiņu, jāteic tā, ko mums, nu, jāapzinās, jo. Jo nebūtu, jāteic, Staļins nācis pār mūsu galvu, ja sarkanie latviešu strēlnieki nebūtu pār kaut kādu citu galvu nākuši. Nu, tādi vēsturi. Grozies, kā gribi. Un ja mums nebūtu igauņu bāleliņi nākuši palīga 18., 19., 19. Gadā, ja pārsvarā, un arī vēl 20. Un pie cēsīm, vai ne, nebūtu tur, tur tā, un kas to lai zina, kas tur vēl būtu bijis, vai ne, kā tur tas ir. Kā lūdzu? Nu jā. Tur neko nevar zināt, ja biedrs Stučka būtu palicis šeit ar visiem saviem roziņiem, āžiem un visiem pārējiem, kas un tur bija, ja? Jo ļoti jau bija sarkani. Ļoti latvieši bija sarkani. Viņi bija sarkanāki noteikti par igauņiem un noteikti par, nu, par leišiem nesalīdzinām. Nu, tādi viņi bija. Nu. Nu, ko tu darīsi? Nu, tādi viņi bija. Nu. Šausmīgi vārdi, bet negribētu tos no pieņemt.
Mēs vēl tagad esam pietiekam sarkani.
Jā.
Jā, tā ir.
Nu jā. Tā bija. Nu jā, nu kāpēc mēs tādā esam izveidojušies, vai kā es tikai par to, ka noteikti, ka daudzām tautām būtu, nu, tāds parādraksts pret mums vēršams, noteikti, jā. Ja? Noteikti būtu vēršams, jā. Nē, nu ko, nu es vēlreiz saku, nekad pie krieviem komunisms nebūtu uzvarējis bez latviešu strēlnieku palīdzības, nu nekad nebūtu, nu. Nebūtu 49. Gada deportācijas bez latviešu strēlniekiem.
Tātad šis faktors būtu jāzina, lai mēs vieglāk...
Lai mēs reālo situāciju vairāk apjaustu, ka vēsturi ir jāzina. Un viņi ir jāzina tāda, kāda viņi ir. Nevis tāda, kāda mums viņa labāk patiktu, vai ne? Ka vēsturi nav tāds manipulatīvs stāsts. Ja, ka mēs viņu izmantojam ideoloģijā vai propagandā, bet vēsturi ir tiešām jāzina, lai saprastu, kas notiek, no kā jāsargās, ko nedrīkst darīt, un kas var atkal nākt par mūsu galvu. Jā, ne, es negribu teikt, ka to deportācija paliek par taisnību, ja? Nē, protams, ka nē, viņi nepaliek par taisnību, viņi tāpat ir, viņi milzīga netaisnība, jo tie, kurus izsūtīja, tie jau nebija, vai ne, tie, kas, jā, Iļiču sargāja ar savu, kā saka, miesu un saviem štikiem, ja? Nemāc, jā. Un nemāc arī to, ka mēs, ja mēs tā domājam, nu kas tad gal galā, mums ir tie brīnišķīgie stāsti, pat piemēram, no Lāčplēšu diena, nu, 11. novembris, mēs sakāvām tur latviešu ar basām bez maz kājām, tur, kā grīns to skaisti aprakst, vai ne, dvēseļu putenī, tur to Bermonta vālo, vai ne, tur sasit. Bet, nu, ko tad viņš gribēja, ko tad Fonder Golds gribēja darīt? Viņš gribēja iet uz Pēterpilu un gās sarkanos. Vismaz viena tāda versija bija. To vismaz tas bija tas, ko viņš teica. Es ne, mēs nezinām, protams, mēs bijām sprukās. Nu, varbūt viņš būtu aizgājis uz turien. Labi, pieņemsim. Un nogāzis sarkanos. Un nebūtu brīva Latvija. Jo jābūt Krievijas impērija atjaunojusies. Kāda brīva Latvija? Vēsturi briesmīga lieta. Šausmas. Tu nezini, nu, tā ir nepareiz, un tā ir nepareiz, tā ir slikt, tā ir... Nu, tas viss nāca par mūsu galvu. Tāpēc, ka mēs šai vietiņā dzīvojam, un šī vietiņa ir tāda, nu, kur visi labprāt savā starpā izkarojas. Nu.
Ļoti laba vietiņa.
Ļoti laba. Vai tad slikti?
Laba. Ļoti laba vietiņa.
Un mēs, latvieši, esam tāpēc tādi, kādi mēs esam, Un es domāju, mums ir tādas labas īpašības, kādas ir tikai mums, jo mēs esam šeit tādi norūdīti un uztaisīti. Kaut Dievs mums ir...
Izplēsties ar visiem, kas šur nāk un mēģin izkaroties.
Nē, mēs nemaz pat tā īpaši neizkarojamies. Mēs jā, esam kaut viegli paņemami, diezgan, jā.
Bet kā? Nu, bet kā būtu, piemēram, ja, ja Dievs, nu, kā mācītājs saka, ka šeit mums ir laba vietiņa, kur visiem izkaroties. Nu, kā būtu, ja mēs tagad mēģinātu tiem, kur visi grib te nākt izkaroties, mēs tagad kādam tad piebiedrot?
Nē, mēs vienmēr arī piebiedrojam.
Mēs jau tā arī darām, un galvenais pievienās.
Tieši tā. Momentā uzreiz būtu. Būtu apmēram 5%, kas varbūt mežā aiziet. Pārējie visi būtu uzreiz momentā.
Viņi varētu, domāt, baidītos par sevi, un tāpēc tā kā piebiedotos. Tā ir tās sezinas, ja tu nebūtu tā kā uzvarēt, to tu piebiedot.
Pārāk daudz, lai varētu būt kaut kāds briesmīgi nopēdus.
Nu jā, nu tas ir, es domāju, tas labais, kas ir radies, tas ir kaut kas cits. Ka tomēr mēs šeit esam. Un mēs šeit būsim, Dievs mums ir devis šo te zemi. Mums ir baznīca, mums ir Kristus evaņģēlijas, mēs dziedām Dievs svētī Latviju. Igauni nedzied Dievs svētī Igaunija, lēši ar nedzied Dievs svētī Lietuva. Mēs esam iemācījušies nu, kaut ko ļoti būtisku uz Dievu paļauties. Tomēr, nu tie, kas ir iemācījušies, kas nav iemācījušies, nu, ar tiem visās tautās ir pagalam. Bet mēs tomēr esam iemācījušies. Un es domāju, arī, ja mēs pat domājam par to, no tos latviešu to sarkanumu, ja, kas bija, viņš jau nebija no ļaunuma. Iedomājieties, nav traģiskāku cilvēku kā komunisti 20. Gadsimtā. Viņi taču cīnījās, tie cilvēki kāpēc gāja par visu cilvēku brālību. Bet nebija briesmīgāk savstarpējas nokaušanās, arī pat komunistiskā bloka ietvaros starp tām valstīm, kas tur savā starpā tur it kā dzīvoja sociālismā, bet mēs arī zinām, kas bija Ungārijā, mēs zinām, kas bija Čekoslovākijā, mēs zinām, kas tur notika visur, un visur pārējās, kas notika visā tajā sociālismamies. Viņi taču dzīvo ar to, ka mēs taču cilvēkiem radīsim labāku dzīvi. Un nekur cilvēki nedzīvoja tādā nabadzībā un tādā nožēlojamībā un tādos, mēs taču patiesību atklāsim. Un nekur nedzīvoja tādos melos. Tā šausmi, iedomāsimies, nu iedomājieties, to faktiski to nabaga komunistu 20. Gadsimtā, to ideju komunistu. Kurš redz tagad, ka visi tiešām no sirds to pat tā ir domājis. Un tā viņš ir cerējis, un pat, nu, protams, ir jau visādi tur viltīgie, kas tikai skatās, kur kādā brīdī sev labumu gūt. Es nerunāju par tiem. Es runāju par tiešām par tiem cilvēkiem, kuriem, nu, sirds par to sāpēja, un viņi nelaimīgi cilvēki. Dievu viņi bija nolieguši, Dievu viņiem vairs nebija ko cerēt. Nu, vai var būt lielāks žēlums galvs, vai ne? Un tā mēs latvieši esam arī izgājuši sauri, es domāju, tā arī tāda laba lieta, vai ne? Ka mums jau drusku tā kā būtu jābūt, es domāju, arī tādai imunitātei pret tādu glupu domāšanu, teiksim tā, ja? Un mēs tomēr esam vien unikāla nācija tā niziņā, ka mūsu kakla kungi ar dievpalīgu mūs ir kaut kādā brīdī pēkšņi pametuši. Nu, tas vispilgtākais, es domāju, tas stāsts, kas būtu latviešiem arī jāstāst, tas ir, jā, mēs atgādinām 700 gadu verdzību. Vācieši, kā viņi sauc šo te zemi? Viņi tā sauc par savu tēvu zemi. Tā bija, šī ir mūsu tēvija, Livonija. Mēs te 700 gadus esam. Varbūt viena daļa varētu teikt latviešu tā saukto priekšteču. Te ir tikai kādi, nu, varbūt 1000 gadi ienāca te lībieši izzināra. Bet viņi te bija gandrīz tik pat, nu, drusku mazāk, vai ne, kāds dažas simtas gadu. Un Rīga pirms 100 gadiem bija pilsēta, kur bija 47% vācieši un 27% latvieši. Un 27% krievi. Viena īsta vācu pilsēta. Ja? Īsta vācu pilsēta. Katrs otrais rīznieks bija vācietis. Un kur viņš šodien ir? Nu, nav viņu. Vai mēs tur viņus grūdām ārā, vai mēs viņiem draudējām, vai ko? Ne, nu, var jau būt, ka šo to mēs viņiem nepatīkam bijām izdarīt. Droši vien, taču, nu, galu galā. Lielā mērā tas sarkanais bacilis ņēma to spēku latviešos, nu, aizzinām, naidu pret vāciešiem. Tas bija tā. Jo vāciets bija tiešām augstprātīgs, kaklu kungs un tā, un tas viss bija, ne jau visi un ne visur. Kur viņi ir? Nu, nav viņu. Ne ar ieroču spēku, nekā. Vienkārši Dievs mums ir lēmis būt šajā zemē, un tā ir ļoti svarīga vieta šai pasaulē, nevelt visi te lielie mūsu apaļīgie un dūšīgie kaimiņi savā starpā te grūstās, un pat ļoti tāli aiz okeāna onkuļa savām spalvainajām rokām, kas saka, stiepi pēc šī zemes pleķīši, un negrib viņu laist ārā, vai ne? Es dzirdēju vienu anekdotu, kas man no sākuma tā kā, nu, sarūktināja, bet kaut kā arī tā iekvēlināja, ka es viņu labprāt pastāstīšu. Man krievu draudzē ir viens cilvēks, kurš arī to neslēpj, no tiem pašiem nabaga bijušiem komunistiem, teiksim tā. Ne tikai no komunistiem, bet arī no Valsts drošības komitejas apakšpulkvedis. Jā, štata darbinieks, ne kaut kāds tāds. Štata. Un tā viņš saka, es tev pastāstīšu, nu, krievis, protams, mēs runājam krievu draudzē. Viņš saka, vai tu zini, cik ilgi amerikāņi karos ar krieviem? Es saku, nu, es nezinu. Viņš saka, līdz pēdējiem latvietiem, viņš saka. Viņš zina, ka esi latvietis. Es saku, nesagaidīsiet. Latvieši tik ātri neizbeidzas. Nepietiks ne krievu, ne amerikāņu, lai karot līdz pēdējiem latvietim. Un tā mēs visi smējāmies. Bet tur ir kaut kas tajā lietā. Mēs šeit visi te karo, visi te post, visu kaut ko, bet nu, mēs šeit esam, tā tam būs būt. Nāmen. Nu. Mēs neesam kaut kāda briesmīga laba tauta vai svēta, mēs jau te runājam par to, ka tik vien, ka mēs varam Dievu lūgt. Dievs svētī Latviju. Nu, tas ir tas. Un ka mēs to gribam. Un tā ir tā lielā lieta. Ar to pāri, jo Dievs jau gādās. Nu?
Nu, bet kā tam vīram bija doma, tas kā mēs kā krievi un latvieši tik vērtīgi, ka jācīnās?
Nē, tāpēc, ka viņi karos Latvijā. Tas arī bija tā patīkami. Nu, ja mēs jautājam, taču es jau viņam uzreiz jau paskaidinu, bet, protams, es saku, nu, ja mēs jautājam, piemēram, krieviem, kur jūs labāk gribētu karot ar amerikāņiem? Amerikā vai Krievijā? Vai Latvijā? Protams, ka Latvijā, vai ne? Ja mēs jautātu amerikāņiem, kur jūs gribat karot ar krieviem? Vai Amerikā, vai Krievijā, vai Latvijā? Protams, ka Latvijā. Nu, kā, nu? Tā tas vienmēr ir bijis, vai ne? Tā kā viņas jau var ļoti labi saprast. Jo kurš gribētu karot ar krieviem Krievijā? Un ar amerikāņiem Amerikā? Diez vai kāds gribētu, jā. Bet, nu, ir tā anekdota kaut ko pasaka, vai ne? Kaut ko viņš gribēja to tādu mājienu dot, vai ne? Un tā. Un tā. Tā kā. Jā. Nu, tā vajadzētu būt. Jautājums, kā tikt pie tās vairāk piedošanas. Jo tur ir tā, ka to nevar tā mākslīgi uztaisīt, vai ne? Un tā piedošana, nu, viņi jau tā kā vācieši to ļoti mēģinājuši. Atvainoties visām tautām, kur viņi darījuši pāri. Teiksim, iedomājieties, visi pēckara gadi,